Kāda māmiņa, kuras bērns mācās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē Cieleviņa Himantā, Latvijas radio vērsās ar bažām par to, ka viņas atvesei un citiem bērnu dārza audzēkņiem līdz ar jauno ēdināšanas sistēmu, kurā vecākiem jāveic līdzmaksājums, vairs nav pieejams dzeramais ūdens neierobežotā daudzumā.
Šogad ir pārietis to jauno sistēmu, kad vecāki tādas paši maksā naudu ēdinātājiem. Sanāk tā, ka principā bērnu dārzam šobrīd nav naudas, lai pirktu dzeramu ūdeni bērniem. Ūdens nav atsevišķi nav. Tad pēkšņi sākās kodas frāzes no bērniem, arī dzirdēts no citiem vecākiem, kad neļauj dzert ūdeni tik, cik gribas, jo ātri beidzoties. Nu, tā liekas dīvaini, tā kā.
Bērna māma gan skaidro, vecāku padomē šis jautājums aktualizēts un tiek meklēts pastāvīgs risinājums, taču māte uzskata, ka šis jautājums jārisina steidzami. Bērnu dārza Cieleviņa direktore Edīte Ozoliņa apstiprina, līdz ar jauno maksāšanas sistēmu ir mainījusies arī kārtība, kādā bērnu dārza nodrošina ūdeni, taču tā, ka tas nebūtu pieejams, gan nesot.
Nē, nu kāds muļķības, kā mēs bērnam var ierobežot dzert. Mums noņem no to dzeramo ūdeni tādā veidā, kā mums bija caur ēdienkartu mēs devām. Tad tagad ūdens ir vienkārši grupā, tā problēma ir atrisināta.
Bērniem šobrīd ūdens ir pieejams kanniņās, kurā to vāra, tāpat ūdeni izglītības iestādē piegādājot uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums. Ozoliņa pieļauj, ka vecāki situāciju varētu pārprast, vai bērni vecākiem varētu būt sūdzējušies par kādu atsevišķu situāciju, piemēram, kad ūdens uz mirkli beidzies, taču tas neiezīmējot kopējo situāciju. Rīgas domes komunikācijas pārvaldes projektu vadītājs Raimonds Grants skaidro, līdz ar ēdināšanas apmaksas sistēmas maiņu ir mainījusies arī dzeramā ūdens iegādes kārtība, taču šobrīd bērnu dārziem pašiem ir uzdevums organizēt ūdens nodrošināšanu.
Tie varianti šobrīd ir trīs. Piemēram, viņi novieto trauku ar vārītu adresātu ūdeni grupiņas telpās vai ierīko atsevišķu krānu ar filtru dzeramā ūdens ņemšanai vai arī iegādājas to no dzeramā ūdens piegādātājiem. Tas, kā nodrošināt dzeramo ūdeni grupās, tas ir katras pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja lēmums. Tomēr viņi rīkojas jebkurā gadījumā uz ministru kabineta noteikumu, kas pārredz, ka pakalpojums sniegšanas vietā dzeramiem ūdenim ir jāatbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām, un tas pērniem ir brīvi pieejams. Tomēr, ja pakalpojums sniegšanas vietā nevar nodrošināt šo dzeramo ūdeni atbilstoši prasībām, tad pakalpojums sniedzējs nodrošina bērniem slāpju remdēšanai fasāto dzeramo ūdeni.
Skaidroja, šobrīd līdz Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentam nav nonākusi neviena sūdzība par dzeramā ūdens trūkumu bērnu dārzos. Grants aicina par šāda veida problēmām bērnu vecākus sazināties ar izglītības iestādes vadītāju. Savukārt, ja šādā veidā situācija neizdodas risināt, vecāki aicināti vērsties Rīgas domes atbildīgajā departamentā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.